يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ لَقَدْ اِبْتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْاُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العلي العظيم
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu
Dahiler. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, gözəl olsun inşallah. Dahilər verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugün mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan, şərq aləmində istedadlı musiqiçi və mahir xəttat kimi böyük şöhrət qazanmış alim Safiyyəddin Urmavi haqda sizə söhbət edəcəyik. Şərq dünyasının ən məşhur musiqiçi və musiqi şünaslarından sayılan Safiyyəddin Əbdülmominin İbni Yusuf İbni Fahiri Ürməvi Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Urmiyə şəhərində 1216-cı miladi ildə anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini öz vətənində almış, musiqi savadının əlifbasını və udda çalmağı da burada öyrənmişdir. Sonradan bütün yaxın və orta şərqin elm və mədəniyyət mərkəzi olan əfsanəvi Bağdad şəhərinə gələrək, dövrünün ən yaxşı universitetlərindən sayılan Mostənsəriyyədə təhsilini davam etdirmişdir. O, burada fəlsəfənin, məntiqin, tibbin, riyaziyyatın, astronomiyanın və dillərin əsasları ilə tanış olur. Musiqi sənətini öyrənməkdə davam edən Safiyyəddin xəttatlıqda da böyük uğur qazanır. Təsadüfü deyil ki, əvvəlcə o musiqi sahəsində deyil, xəttat kimi şöhrət tapır. Az vaxtda xəlifənin yaxın əhatəsinə daxil olan sənətkar bir müddətdən sonra saray kitabxanasının rəhbəri və baş xəttat təyin olunur. Kitabların üzünü köçürmək və kitabxana rəhbərliyi Safiyyəddini musiqi təhsilini davam etdirməkdən yayındırmır. Əksinə, zəngin kitab xəzinəsində o öz biliyini artırır. Eləcə də saraydakı qəbullar zamanı ud çalması ilə hamının rəğbətini qazanır. Onun ud çalğısı barədə bir neçə əfsanə var. Bir əfsanədə deyilir ki, 40 gün susuz qalan dəvəni arxa buraxırlar. Bu zaman təsadüfən Safiyyəddin oralarda ud çalırmış. Dəvə arxa çata-çatda udun səsini eşidib ayaq saxlayır. Safiyyəddin çalğısını ara verdikcə dəvə suya doğru dartınır. O çalğısını davam edincə dayanır. Artıq üçüncü musiqi parçası çalınanda dəvənin gözlərindən yaş axırdı. Danışılan başqa bir əhvalat Safiyyəddinin məşhur Bağdad bağlarından birində ud çalmağı haqqındadır. O çaldıqca bağda uçan bülbül qanad saxlayır. Yaxınlıqdakı budaqlardan birinə qonub, udun bağrından qopan sehrəli səslərə sanki qulaq kəsilir. Musiqi bülbülü elə təsirləndirir ki, o daha da yaxınlaşaraq oxumağa, qanadlarını musiqinin havasına uyğun çırpmağa başlayır. Biraz sonra isə bülbül qorxusuz, hörküsüz adamların arasında cəh-cəh vurmağa başlayır. Safiyyəddin özünü həm də istedadlı pedagog kimi tanıtmışdı. Bütün şərq aləmində ünlü sənətçilər kimi ad çıxarmış bir çox musiqi şünəsar onun şagirdləri olmuşdur. Məşhur Azərbaycan musiqi şünəsi Əbdülqadir Marağiyi özünün Məqasidol Əlhan əsərində yazırdı ki, Əbdülmominin Safiyyəddin Ürməvi bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin müəllimi olmuşdur. Bunların sırasında Şəmsəddin Sohraverdi, Əli Sıytan, Həsən Zəfər və Hüsaməddin Qutluq Buğa kimi tanınmış musiqi şünasların adları çəkilir. Safiyeddin iki yeni musiqi aleti yaratmıştır. Nüsha və müğni. Nüsha müasir arfa, deməli çəng və kanuna bənzəyirdi. Bu aletin 81 simi vardı. Söyüd, sərf və ya şümşaddan dörd bucaq şəklində düzəldilirdi. Müğninin 33 simi vardı və xarici oxşarlıq baxımından rubaba bənzəyirdi. Sadəcə çanağı iri idi. Müğni ərik ağacından düzəldilirdi. Bundan başqa Safiyeddin həm də istedadlı bəstəkar idi. Onun sənətinin bu cəhəti haqda da əfsanə dolaşmaqdadır. Deyirlər ki, Bağdadda Lizəxan adına bir müğənni yaşayırmış. O tez-tez Safiyeddinlə görüşər. Birlikdə çalıb oxuyarmışlar. Safiyeddin ona musiqi dərsi keçirmiş. Bir gün saray yabullarının birində Lizəxan gözəl bir mahnı oxuyur. Mahnı hamıya xoş gəlir və xəlifə onun müəllifinin adını soruşur. Bəstəçinin Safiyeddin olduğunu biləndə onu qəbula dəvət edir və bütün qonaqlar sənətkarın udda çaldığı musiqilərdən feyziyab olurlar. 1258-ci ildə Çingiz xanın nəvəsi Hulaku xanın sərkərdəlik etdiyi Monqol qoşunları Bağdadı tutur. Xəlifəni ailəsi ilə birlikdə edam edirlər. Xəlifənin yaxın adamları axtarılırdı və Safiyeddinin də adı bunların sırasında idi. Onu şəxsən tanımış tarixçilərdən Həsən Ərbələni həmin hadisələri belə təsvir edir. Safiyeddinin yaşadığı məhəllə Hulaku xanın qoşunları ilə əhatə olunmuşdu. Məhəllə cəmatı xüsusilə də Safiyeddin ölüm təhlükəsi altında idilər. Qoşun sərkərdələrindən biri 30 nəfərlik dəstə ilə Safiyeddinin yaşadığı mülkün qapısını sındırmağa başladı. Eviyyəsi cəsarətlə döyüşçülərin qarşısına çıxaraq onları ədəb ərkanla evə dəvət edir. Sarayda yaxşı diplomatiya məktəbi keçmiş Safiyeddin qonaqlarla ümumi dil tapa bilir. Çox söz söhbətdən sonra dəstə başçısı məhəllə cəmatına toxunmadan Safiyeddini götürüb Hulaku xanın huzuruna gətirir. Sənətkar udunu kökləyib, həzin bir melodiya çalır. Ziya adlı müğənni isə oxumağa başlayır. Xanın yanındakıların hamısı Safiyeddinin ustalığına və ağlına əhsən deyirlər. Hulaku xan ona öz sarayında iş təklif edir. Məhəllə cəmatı isə təhlükədən qurtulur. Hulaku xanın vəziri Şəmsəddin Cüveyni. Ki bu da tanınmış tarixçi Ələyiddin Cüveyninin qardaşı olur, Safiyeddini öz himayəsi altına alır. Oğlanları Bəhaiddinlə Şərəfəddinin tərbiyəsini ona həvalə edir. Safiyeddin onlara hər tərəfli təhsir verməyə çalışır. Lakin təbii ki, musiqi dərslərinə xüsusi fikir verir. Şərəfəddin təhsildəki uğurları ilə müəlliminin hüsn rəğbətini qazanır və Ürməvi Təbrizdə qələmə aldığı 5 hissəlik məşhur Risale-i Şərəfi adlı musiqi risaləsini ona itaf edir. Thank you. Cüveynilər ailəsi hökmdarın nəzərindən düşdükdən sonra Safiyyəddin ömrünün son illərini yoxsulluq içində keçirir və 1294-cü ildə Bağdaddakı borclular həbsxanasında dünyasını dəyişir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dahilər verilişinə burada son nöqtəni qoyuruq. Bugün sizə Safiyyəddin Urməvi haqda danışdıq, ancaq inşallah bu böyük ustadın yaradıcılıqları üzrə söhbət edəcək.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Sührab İsmaili Sührab İsmaili 1340-cı ildə Zəncanın Qarxudlu kəndində əkinçi bir ailədə Təyyibə İsmaili adlı anadan dünyaya gəldi. O, Muxtar ailəsinin üçüncü övladı idi. Gənc yaşlarında Quran öyrənmək üçün məktəbə getdi və bu yolda uğur qazandı. O, sakit, təvazökar və təmkinli bir uşaq idi və uşaqlarla nadir hallarda qarışar, qarşı durma və münaqişədən qaçırdı. Daha çox güzəştə gedən və danışan biri idi. Ömrünün sonuna qədər ona xas olan bir xüsusiyyət. İbtidai təhsilini 1347-ci ildə doğma şəhərində adı olmayan qeyri-rəsmi məktəbdə başa vurmuş və bu müddət ərzində oxumağa canfişanlıq etmişdir. Şəhid Söhrab İsmaili eyni zamanda İslam İnqilabının yüksəlişi ilə təhsilini yarımçıq qoyub, İnqilab qalib gələnə qədər İnqilabi mübarizələr mərhələsinə qatıldı. 18 yaşında xalası qızı Rübabə ilə ailə həyatı qurdu. Bir ildən sonra Söhrabın xahişi ilə tam sadə toy mərasimi keçirildi. Onlar Zəncana köçüb, orada məskunlaşana qədər əkinçiliklə dolanırdılar. Eyni zamanda İnqilab Keşikçiləri Korpusunun üzvü oldu və bundan sonra da bu yolla həyatını təmin etdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə günləri başlaması ilə cəbhədə olmağı dini bir borc hesab edərək, İslam İnqilabı Keşiş Dəstələr Korpusu adından cəbhəyə yollanaraq dini marifçi vəzifəsində çalışdı. Bundan sonra şəhid Söhrab İsmaili 1358, 1359 və 1362-ci şəmsi illərində bir neçə dəfə cəbhəyə göndərildi. Cəbhədən qayıdanda sakitləşmədi və diqqətini döyüşçülərə lazım olan ləvazimatları toplayıb hazırlamağa cəmlədi və bəzən onları almaq üçün quma gedirdi. O, cihad qüvvələri ilə əməkdaşlıq edib, biçin zamanı əkinçilərə yardım edib, şəhid ailələrini ziyarət edib, bu işi xüsusi vurğulayırdı. O, sipahın formasını daha az geyinirdi, çünki bu formadan sui-istifadə vasitəsi kimi istifadə edilməməli olduğuna inanırdı. Söhrab birlikdə yaşadıqları 3 illik həyatda arvadının ev işlərində və çöldə köməkçisi olmuş tək qızı Zəhraya çox rəğbət göstərirdi. O, həmişə həyat yoldaşına qonşularla münasibət saxlamağı tövsiyə edib deyirdi ki, qiyamətdə namazdan sonra insandan qonşuluq haqqı soruşulur. Dostları deyirlər, o nəsihət verməkdən çox əməl əhli idi və davranışı ilə başqalarına yol göstərməyə çalışırdı. Sakit və nəzakətli idi və həmişə başqalarını buna təşviq edirdi. Şəhid Söhrab İsmaili öz vəsiyyətnaməsində yazır, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən rəvayət edilmişdir ki, müsəlmanın ən yaxşı əməli o oxdur ki, Allah yolunda atsın. O, öz vətəndaşlarından İslama və ölkəyə kömək etməsini xahiş edir və deyir, cənnət qılıncların kölgəsi altındadır və möminin ən yaxşı əməli Allah yolunda cihad etməkdir. Şəhid Söhrab İsmaili vəsiyyətnaməsinin davamında həc səfərində olan anasından icazə ala bilmədiyi üçün deyir, Sən Kəbəni ziyarətə getdin, mən də Allahı ziyarət etdim. Qurban bayramında bir qoyun kəstin, mən özümü fəda etdim. Səfa ilə Mərv arasında səyahət etdin, mən də çadırla Qətqah arasında yürüdüm. Vəlfəcr 4 əməliyyatından əvvəl Sührabın komandanlığı ilə Zəncandan bir batalyon cənuba getdi. Yola çıxmazdan əvvəl son vidada cibindən ətir çıxarıb yeganə qızının, arvadının və bacısının paltarına sürtdü və onlardan dözümlü olmalarını, ölümünə ağlamamalarını xahiş etdi. Cənub bölgəsində və Vəlfəcr 4 əməliyyatı zamanı düşmən hücumu başlayanda batalyon komandiri Sührab İsmaili dağlıq və keçilməsi çətin olan ərazidə özü və silahdaşı üçün çuxur qazıb onun içərisinə girdi. Ta ki, o tabirliyində olan qüvvələrə nəzarət edə bilsin və arxa cəbhə ilə təmasda ola bilsin. Düşmən 106 topla mövqeylərini hədəfə alarkən batalyon qüvvələri təpənin üstündə yerləşib və 106 top gülləsinə tuş gəlib Sührabın başı bədənindən ayrıldı. Başının üstünə çatanda onun cəsədini və həmişə yanında olan Quranı qan içərisində gördülər. Əməliyyatdan əvvəlki gecə şəhid Sührab İsmaili həyat xatirələrini danışıb. Yoldaşı Seyid Cəmal Musəvi şəhidin qana bulaşmış cəsədini geri gətirdi. Ailəsi isə Sührabın cənazəsini onun vəsiyyətinə əsasən yoldaşlarının ayaqları altında bastırdı. Ruhu şad olsun, inşallah. Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişləri burada sona çatır. Sabah Şəvval ayının birinci günü səadətli və bərəkətli Fitr bayramıdır. Siz mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımıza bu gözəl və dəyərli bayram münasibəti ilə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun, inşallah. Hələlik sizi Allaha tapşırıram. Sağ qalın, Allah namanında.